Δοξάζουμε τον Θεό γιατί σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε μετά από την Ανάσταση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, μετά από την ανάμνηση της Ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και το θέμα μας σήμερα είναι η δύναμη της Ανάστασης. Θα ήθελα να αρχίσω με ένα τμήμα από τον Γρηγόριο τον Ναζιανζινό. Είναι ο πρώτος λόγος του Γρηγορίου του Ναζιανζινού. Έχει τίτλο «Εις το Άγιον Πάσχα και εις την Βραδιτήτα». Θα σας διαβάζω λίγο κείμενο και μετά θα σας μεταφράζω. Αρχίζει, έτσι αρχίζει ο λόγος. «Αναστάσεως ημέρα και η αρχή δεξιά και λαμπρινθόμεν τη πανηγύρι και αλλήλους περιπτυξόμεθα». Από αυτόν τον λόγο του Ναζιανζινού είναι εμπνευσμένος ο κανόνας του Πάσχα. Αναστάσεως ημέρα λαμπρινθόμεν λαή Πάσχα Κυρίου Πάσχα, είναι εμπνευσμένος από αυτόν τον λόγο. Μεταφράζω. Η μέρα Ανάστασης και η αρχή είναι καλότυχη. Κι ας φωτιστούμε με τη γιορτή και ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον. Ας πούμε αδελφοί και σε όσους μας μισούν. Για να μην μιλήσω για όσους έχουν κάνει ή έχουν πάθει κάτι από αγάπη. Ας συγχωρήσουμε τα πάντα με την Ανάσταση. Ας δώσουμε συγχώρηση ο ένας τον άλλον. Και λίγο παρακάτω, στο πέμπτο κεφάλαιο. Γενόμεθα ως Χριστός, επί και Χριστός ως ημείς. Γενόμεθα θεοί δι' αυτόν, επειδή κακίνος δι' ημάς άνθρωπος. Μεταφράζω. Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, επειδή και ο Χριστός έγινε όπως εμείς. Ας γίνουμε θεοί για Αυτόν, επειδή και Εκείνος έγινε άνθρωπος για μας. Απέκτησε το χειρότερο για να δώσει το καλύτερο. Έγινε φτωχός για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια Εκείνου. Πήρε μορφή δούλου για να επανακτήσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να υψωθούμε. Πειράστηκε για να νικήσουμε. Ατιμάστηκε για να δοξάσει. Πέθανε για να σώσει. Ανέβηκε για να ελκύσει προς τον εαυτό του αυτούς που ήταν πεσμένοι κάτω μέσα στην πτώση της αμαρτίας. Χριστός Ανέστη λοιπόν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Η Ανάσταση του Χριστού είναι κάτι το μοναδικό μέσα στην ιστορία του πλανήτη μας. Και είναι αυτό που ξεχωρίζει τη χριστιανική πίστη από κάθε άλλη πίστη και από κάθε άλλη θρησκεία, γιατί πολλοί άνθρωποι ίδρυσαν θρησκείες, έζησαν, δίδαξαν πράγματα, πέθαναν. Και ο κόσμος τώρα τιμάει τους τάφους τους. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Το σώμα του δεν είναι πια στον τάφο. Είναι ο μόνος Σωτήρας, είναι ο μόνος Κύριος, γιατί είναι ο μόνος αναστημένος και ζωντανός που και σήμερα ζει και σήμερα είναι εδώ ανάμεσά μας. Γιατί είπε όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ ανάμεσά τους. Επομένως, καθώς μαζευτήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ο ζωντανός, ο αναστημένος Ιησούς Χριστός είναι εδώ ανάμεσά μας. Και η Ανάσταση είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, πρώτα απ' όλα γιατί δηλώνει τη νίκη ενάντια στο θάνατο. Στο πρώτο κήρυγμα που γίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας στα πλήθη που είχαν μαζευτεί, λέει στους ανθρώπους, κοιτάξτε, εσείς ήσασταν που οδηγήσατε τον Ιησού Χριστό στη Σταύρωση. Εσείς ήταν που φωνάζατε Άρον, Άρον, Σταύρωσον αυτόν. Εσείς τον σταυρώσατε, αλλά λέει, «Ον ο Θεός ανέστησε», Πράξεις των Αποστόλων 2:24, «Ον ο Θεός ανέστησε, λύσαστας ο δύνας του θανάτου, καθότι ουκίν δυνατόν κρατήστε αυτόν υπ' αυτού». Ο Θεός, λέει, ανέστησε τον Χριστό, έλυσε τα δεσμά του θανάτου, γιατί δεν ήταν δυνατόν ο θάνατος να κρατήσει τον Χριστό νεκρό. Ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατήσει τον Ιησού Χριστό στον τάφο. Και έτσι το πρώτο μήνυμα που μας δίνει η Ανάσταση του Χριστού είναι η νίκη ενάντια στον θάνατο. Θυμάστε ότι ο θάνατος μέσα στην Αγία Γραφή ονομάζεται εχθρός. Είναι ο έσχατος εχθρός που καταργείται. Κάποια στιγμή θα καταργηθεί τελείως, αλλά αυτή τη στιγμή μπορούμε να ξέρουμε ότι είναι νικημένος εχθρός, ότι είναι συντριμμένος εχθρός, ότι ο Ιησούς Χριστός τον νίκησε και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε αυτήν την νίκη. Αυτό ήταν τόσο σημαντικό στο κήρυγμα των Αποστόλων, που έχουμε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή στις Πράξεις των Αποστόλων στο 25ο κεφάλαιο. Εκεί πέρα έχουν συλλάβει τον Απόστολο Παύλο, τον κρατούν στη φυλακή και αλλάζει η ρωμαϊκή διοίκηση. Φεύγει ο Φίλικας, ο οποίος περίμενε να πάρει λεφτά, περίμενε να λαδωθεί για να αφήσει τον Χριστό ελεύθερο, κατάλαβε ότι ήταν αθώος, αλλά λέει τέλος πάντων να τα βρούμε μεταξύ μας, ξέρεις από αυτά, αλλά δεν τον δωροδόκησε κανένας να τον αφήσει τον Απόστολο Παύλο. Και έτσι άλλαξε η διοίκηση, έρχεται καινούριος διοικητής ο Φίστος και έρχεται και ο βασιλιάς να επισκεφθεί εκεί την περιοχή, ο βασιλιάς ο Ηρώδης ο Αγρίπας, και τώρα ο διοικητής θέλει να τον παρουσιάσει τον κατηγορούμενο στο βασιλιά. Λέει, κοίταξε βασιλιά μου, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η κατηγορία εναντίον αυτού του ανθρώπου. Γιατί όταν ήρθαν και μου τον φέραν εδώ πέρα, εγώ περίμενα ότι κάτι θα έχει κάνει, κάποιο έγκλημα, κάτι τον κατηγορούν. Τελικά λέει, είχαν κάποια δικά τους θέματα, τα συζητούσαν, θέματα της πίστης τους. Και ήταν, λέει, και περίτινος Ιησού τεθνικότος ον έφασκεν ο Παύλος ζήν. Αυτό κατάλαβε ο Ρωμαίος διοικητής. Και ήταν όλο το θέμα, λέει, ήταν για κάποιον Ιησού που είχε πεθάνει και ο Παύλος ισχυριζόταν ότι ζει. Αυτό ήταν το θέμα. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η κατηγορία. Ζήτησε ο άνθρωπος να πάει στον Γέσαρα. Θα στείλω κρατούμενο στον Γέσαρα. Πρέπει να βρω την κατηγορία. Βασιλιά, εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά. Πες μου ποια είναι η κατηγορία. Διότι όλο και όλο το θέμα ήταν, αυτοί λέγανε ότι ο Ιησούς πέθανε και ο Παύλος έλεγε ότι είναι ζωντανός. Αυτό ήταν το θέμα. Καταλαβαίνετε πόσο ήταν μεγάλο και κέριο το θέμα της Ανάστασης στο κήρυγμα των Αποστόλων. Ένα πράγμα κατάλαβε ο Ρωμαίος διοικητής. Περίτινος Ιησού αποθανόντος, τεθνικότος, ον ο Παύλος έφασκε ζήν. Που ο Παύλος. Το ενδιαφέρον όμως με την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ότι επηρεάζει άμεσα τη ζωή όλων μας. Γιατί? Γιατί την Ανάσταση του Ιησού Χριστού η Καινή Διαθήκη τον ονομάζει απαρχή των κεκοιμημένων. Απαρχή. Τι είναι η απαρχή? Στα αρχαία απαρχή ήταν η πρώτη σοδιά, η πρώτη καρπή. Δηλαδή όταν άρχιζε ένα χωράφι να βγάζει καρπούς, η πρώτη καρπή που έβγαζε, όταν άρχισε ένα δέντρο να βγάζει καρπούς, η πρώτη καρπή ήταν οι απαρχές. Ήταν αυτό που λέμε σήμερα τα πρωτογεννήματα. Και συνήθως, επειδή το φυτό είναι ακμαίο στην αρχή, η πρώτη καρπή που βγάζει είναι και η καλύτερη, είναι η πιο ωραία καρπή. Λέει λοιπόν στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, φαντάζομαι όσοι μελετάτε τις γραφές θα θυμάστε ότι η καλύτερη ανάλυση για το θέμα της Ανάστασης του Χριστού βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο. Λέει λοιπόν εκεί, στο χωρίο 20, 1 Κορινθίους 15-20, «Νινίδε Χριστός εγίγερτε εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων». Επομένως λέει, το γεγονός ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς είναι τα πρωτογεννήματα, είναι η αρχή, είναι ο πρώτος καρπός και για άλλους που πρόκειται να αναστηθούν. Και αρχίζει να εξηγεί. Επειδή, στο 21, επειδή γάρ δι' ανθρώπου θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Επειδή ο θάνατος πέρασε στη ζωή των ανθρώπων μέσα από έναν άνθρωπο. Από τον Αδάμ. Από την αμαρτία του Αδάμ πέρασε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι λέει δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό χρειάστηκε ο Θεός να ενανθρωπίσει, ο Θεός να γίνει άνθρωπος, να γίνει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος, έτσι ώστε να έχει την ανθρώπινη ιδιότητα, ώστε όπως μέσα από έναν άνθρωπο ήρθε ο θάνατος στους ανθρώπους, έτσι μέσα από έναν άνθρωπο να έρθει η ζωή στους ανθρώπους, να έρθει η Ανάσταση των νεκρών. Λέει, ως περγάρ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσιν, ούτως και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι, απαρχή Χριστός, πάλι λέξη. Ο Χριστός είναι η απαρχή, είναι ο πρώτος καρπός. Έπειτα η του Χριστού εν τη παρουσία αυτού. Λοιπόν, ο Χριστός αναστήθηκε για να δώσει το μήνυμα ότι ακολουθεί Ανάσταση και για σένα. Ακολουθεί Ανάσταση και για μένα. Ακολουθεί Ανάσταση για κάθε έναν άνθρωπο που πιστεύει στον Ιησού Χριστό, γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και ο δρόμος είναι ανοιχτός ώστε όποιος θέλει να μπορεί να πάει στον Θεό μέσα από τον δρόμο που άνοιξε η θυσία του Ιησού Χριστού. Και λίγο παρακάτω στην 1η προς Κορινθίους στο 15ο κεφάλαιο συνεχίζει στο χωρίο 50: «Τούτο δε θυμεί αδελφοί ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομεί σε ουδύνατε, ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομεί». Λέει, αδελφοί, θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό. Δεν μπορεί κάτι φθαρτό να κληρονομήσει αυθαρσία. Δεν μπορεί δηλαδή το ανθρώπινο σώμα μας έτσι όπως είναι, που είναι θνητό, που είναι φθαρτό, που καθώς περνάει ο καιρός αρχίζεις και λες, «Α, παλιά μπορούσα αυτό, τώρα δεν μπορώ, παλιά». Και ξέρετε και την κινέζικη παροιμία που λέει, αν μετά τα 51 πρωί ξυπνήσεις και δεν πονάς πουθενά, να ξέρεις ότι πέθανες. Γιατί το σώμα είναι φθαρτό, σιγά σιγά φτύρεται, σιγά σιγά πονάει, σιγά σιγά έτσι. Λέει, δεν μπορεί αυτό το φθαρτό να ντυθεί αφθαρσία. Δεν μπορεί το θνητό να ντυθεί αθανασία. Ιδού λέει μυστήριον λέγω ημίν. Σας λέω κάτι που είναι μυστήριο. Η λέξη μυστήριο σημαίνει κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Προέρχεται από το ρήμα μύο με ύψιλον, ύψιλον ωμέγα μύο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Το κλείνω τα μάτια μου, έτσι. Δηλαδή αν θέλουμε να πούμε εδώ πέρα, κλείστε τα μάτια σας, στα αρχαία ελληνικά θα ήταν μίσατε. Εντάξει. Μύο. Μυστήριο λοιπόν ήταν αυτό το οποίο δεν μπορεί κανείς να καταλάβει, είναι σαν τα μάτια του να είναι κλειστά και να μην μπορεί να το δει. Να μην μπορεί να το καταλάβει. Σας λέει, λέω, ένα μυστήριο. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, και καταλαβαίνετε ότι εδώ μιλάει για τον ύπνο του θανάτου, δεν θα πεθάνουμε, λέει, όλοι. Όλοι όμως θα αλλαχτούμε. Και αυτό θα γίνει, λέει, ένα ατόμο, μέσα σε μία στιγμή. Άτομο είναι αυτό που δεν μπορεί κανένας να το κόψει, να το τάμει σε τεμάχια. Ένα ατόμο. Εν ρηπεί οφθαλμού, όπως ανοιγοκλίνει το μάτι. Πόσο χρόνο κάνει το μάτι για να ανοιγοκλείσει. Εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Έτσι. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα σαλπίσει, λέει κάποιος άγγελος, σαλπίσει γάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και οι μη σαλλαγισόμεθα. Επομένως, περιμένουμε ως πιστοί αυτήν τη σάλπιγγα. Θα ακουστεί αυτή η σάλπιγγα, λέει, και εκείνη τη στιγμή πρώτον οι νεκροί όσοι θα έχουν πεθάνει θα αναστηθούν. Θα αναστηθούν με άφθαρτα σώματα, με καινούργια σώματα, με πνευματικά σώματα και εμείς, λέει, που θα είμαστε εδώ κάτω στη γη όταν θα γίνει αυτό, θα αλλάξει το σώμα μας και από φθαρτό που γίνει θα γίνει άφθαρτο. Έτσι. Θα γίνει αθάνατο, θα γίνει αυτό που θα είχαμε εάν δεν υπήρχε η πτώση του ανθρώπου, αν δεν είχε έρθει ο θάνατος. Γιατί όταν μας έπλασε ο Θεός, μας έπλασε για να ζήσουμε αιώνια μαζί Του.
Δεν μας έπλασε για να πεθαίνουμε. Και αυτό το καταλαβαίνει μέσα το πνεύμα του ανθρώπου. Άσχετα από το πού ζει, σε ποια περιοχή, σε ποια εποχή. Σας είχα πει και παλιότερα, πριν από χρόνια που είχα διαβάσει ένα βαβυλωνιακό έπος, το έπος του Γιλγαμές. Ξαφνικά εκεί πεθαίνει ένας ήρωας και ο άλλος που έχει μείνει πίσω λέει, μα δεν είναι δυνατόν να πέθανε. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πεθαίνει. Δεν μπορεί ειδικά αυτός ο ήρωας, αυτός ο μεγάλος ο δρόμος να πεθάνει. Αποκλείεται. Δεν γίνεται να έχει πεθάνει. Δεν μπορεί να έχει πεθάνει. Και το εξέφραζε με τέτοια ορμή και με τέτοιο πάθος. Λέω, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι βαβυλωνιακό έπος 1300 π.Χ. Και είναι η αίσθηση του ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να πεθαίνει τόσο έντονη και τόσο δυνατή. Ναι, δεν έχουμε πλαστεί για να πεθαίνουμε. Έχουμε πλαστεί για να ζούμε αιώνια μαζί με τον Δημιουργό μας. Και επειδή από αυτόν τον σκοπό φύγαμε, γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Γι' αυτό σταυρώθηκε. Γι' αυτό αναστήθηκε. Γι' αυτό άνοιξε το δρόμο να μπορούμε να ζήσουμε εμείς αιώνια μαζί με τον Θεό. Λέει, δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσία. Πρέπει αυτό το φθαρτό να ντυθεί αυθαρσία. Και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Και λέει, όταν γίνει αυτό, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Όταν αυτό το φθαρτό μεταμορφωθεί σε άφθαρτο και το θνητό μεταμορφωθεί σε αθάνατο, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής, ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης. Και η παραπομπή όταν λέει στη γραφή εννοεί στον προφήτη Ισαΐα στο 25ο κεφάλαιο το χωρίο 8 που λέει «Θα καταργήσει ο Θεός τον θάνατο για πάντα και θα σφουγγίσει ο Κύριος ο Θεός τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα». Γι' αυτό αδέλφια μου, τα μάτια των πιστών είναι σε αυτήν την μακαρία ελπίδα της αιώνιας ζωής μαζί με τον Χριστό. Βλέπετε, το σύμβολο της πίστης μας τελειώνει «προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος». Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Περιμένουμε, επομένως, ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Και όταν ένας πιστός άνθρωπος πεθαίνει, δεν είναι το τέλος. Είναι απλώς, το έχουμε πει πολλές φορές, προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Υπηρέτησε εδώ κάτω στη γη και ήρθε η ώρα να πάρει προαγωγή. Παίρνει προαγωγή να υπηρετήσει σε ανώτερο επίπεδο. Ο θάνατος δεν έχει δύναμη στη ζωή του πιστού. Και αυτή είναι η πεποίθηση που μας δίνει τη νίκη. Λέει λίγο παρακάτω, πάλι στην 1η Κορινθίου, στο 15, στο 57, «Το δε Θεό χάρις, το διδόντι ημίν το νίκος δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Δοξάζουμε τον Θεό γιατί μας δίνει τη νίκη. Πώς έχεις τη νίκη? Έχεις τη νίκη όταν καταλαβαίνεις ότι δεν εξαρτάσαι από τα πράγματα της ζωής αυτής γύρω σου. Ότι ζεις για έναν ανώτερο σκοπό, για έναν υψηλότερο σκοπό, ότι ζεις για μία αιωνιότητα. Και ότι αυτά τα οποία κάνεις εδώ είναι η προετοιμασία για την αιωνιότητα και αυτά που παθαίνεις εδώ και τα δυσάρεστα ακόμα είναι ένα μέρος της προετοιμασίας για αυτήν την αιωνιότητα. Οπότε μπορείς να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με άλλη προοπτική. Βλέπεις, σου συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, σου συμβαίνει κάτι τραγικό και λες, εγώ αγαπάω τον Θεό. Και μέσα στη γραφή, Ρωμαίους 8:28 λέει, τα πάντα συνεργεί προς το αγαθόν της αγαπώση των Θεών. Για αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τα πάντα συνεργούν για το καλό τους. Επομένως λες, δεν ξέρω τι το καλό υπάρχει σε αυτό που μου συμβαίνει, αλλά για να συμβαίνει είναι για το καλό μου. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι αγαπώ τον Θεό και ο λόγος του λέει ότι για όποιον αγαπάει τον Θεό, τα πάντα συνεργούνε για το καλό του. Νικάς λοιπόν. Συνεχίζει στο 58, ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, εδραίοι γίνεστε, να είστε σταθεροί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε,
ειδώτες ότι ο κόπος ημών ουκ έστιν κενός εν Κυρίω. Επομένως να μείνετε σταθεροί και να περισσεύετε σε τι? Να περισσεύετε σε κάτι. Μην το αφήνετε εκεί που είναι. Να περισσέψετε κάτι. Τι? Στο έργο του Κυρίου. Γιατί? Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός έχει σχέδια για αυτήν την γη και μας καλεί να είμαστε εμείς συνεργάτες Του για να προωθήσει τα δικά Του σχέδια πάνω στη γη. Οπότε μπορείς να περισσεύεις στο έργο του Κυρίου και το καλό, ξέρετε ποιο είναι? Είναι υπόσχεση ότι ο Θεός δεν κοιτάει τα αποτελέσματα του έργου, κοιτάει τον κόπο σου. Αυτό είναι στην 1 Κορινθίους 3:8. Έκαστος δε των ίδιων μισθών λύμψετε, ο κάθε ένας θα πάρει το δικό του μισθό κατά των ίδιων κόπων, ανάλογα με τον δικό του κόπο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχουν μέρη όπου πηγαίνει κάποιος, κηρύττει και υπάρχει τεράστια ανταπόκριση και υπάρχει πάρα πολύ καρπός που φαίνεται, πιστεύουν εκατοντάδες, πιστεύουν χιλιάδες, δόξα στον Θεό. Υπάρχουν άλλα μέρη που πηγαίνουν άνθρωποι, κηρύττουν και το αποτέλεσμα είναι να μην ακούγεται κανείς, να μην φαίνεται τίποτα, να μην βλέπεις αποτελέσματα. Πολλοί από αυτούς χάσαν τη ζωή τους χωρίς να δουν αποτελέσματα. Θυμήθηκα τώρα μία περίπτωση. Τι έγινε στην Βόρεια Κορέα το 1865. Ήταν ένας πιστός άνθρωπος από την Ολλανδία, ήθελε να κηρύξει το Ευαγγέλιο στους Κορεάτες και επειδή η Αγία Γραφή δεν είχε μεταφραστεί στα Κορεάτικα, πήρε Άγιες Γραφές στα Κινέζικα και είπε θα πάω στην Κορέα εκεί πέρα, θα βρω κάποιους που να ξέρουν Κινέζικα, η Κίνα δίπλα είναι, μεγάλη δύναμη είναι, κάποιοι θα ξέρουν, να τους δώσω να διαβάσουν την Αγία Γραφή στα Κινέζικα. Πηγαίνει λοιπόν εκεί μαζί με μια εμπορική αποστολή, κατεβαίνουν από το πλοίο, αλλά οι Κορεάτες δεν τους καλοδέχτηκαν. Άρχισαν να τους λέει φύγετε από εδώ, δεν θέλουμε καμία σχέση μαζί σας, την ομάδα, την εμπορική ομάδα που είχε πάει εκεί. Και ο Απόστολος αυτός κατέβηκε με τις γραφές και ορμάει κάποιος από αυτούς εκεί που ήταν αντίθετοι, του δίνει μια στο κεφάλι και τον σκοτώνει επί τόπου. Ο άνθρωπος πέθανε εκεί. Και μετά αυτός που τον σκότωσε είδε ότι αυτός είχε κάποια βιβλία μαζί του, άνοιξε και είδε ότι ήταν ωραία, καλοτυπωμένα, όμορφα και τα πήρε μαζί του. Και εκείνη την εποχή συνήθιζαν έξω από τα σπίτια, στους τοίχους, πώς βάζουμε εμείς τα πετσαρίες κάποιοι μέσα στο σπίτι, συνήθιζαν να βάζουν χαρτιά απ' έξω όταν έβρισαν κάτι καλό, ένα ωραίο χαρτί με καλή εμφάνιση. Τι έκανε λοιπόν? Πήγε αυτός, έβαλε στο σπίτι του, επειδή ήταν ωραία τυπωμένο αυτό, και κόλλησε με τη σειρά τις σελίδες της Αγίας Γραφής έξω από το σπίτι του. Ο ίδιος δεν ήξερε Κινέζικα. Την άλλη μέρα το πρωί βγαίνει να πάει στο χωράφι του και διαπιστώνει ένα πλήθος κόσμου γύρω από το σπίτι να διαβάζει αυτά που είχε κολλήσει στους τοίχους. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς που διάβαζαν αυτά τα λόγια πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και ένας από αυτούς που πίστεψε άρχισε να κηρύττει τα λόγια του Θεού και ο ανιψιός του ήταν αυτός που για πρώτη φορά μετέφρασε την Αγία Γραφή στα Κορεάτικα. Λοιπόν, για έναν που βλέπει τα αποτελέσματα εδώ στον κόσμο κάτω με τα δεδομένα, θα έλεγε τζάμπα ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πήγε να κηρύξει εκεί, πήρε και τις γραφές μαζί του. Τζάμπα, τζάμπα αυτού ο καημένος. Προσέξτε όμως, ο Θεός είναι στο θρόνο του και οτιδήποτε κάνεις από αγάπη για τον Θεό δεν πάει χαμένο. Και θα έχει τα αποτελέσματα στον κατάλληλο καιρό. Ο άνθρωπος έδωσε τη ζωή του και δεν ήξερε ποτέ ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Αλλά χάρη σε αυτήν την προσπάθεια άνοιξε ο δρόμος το Ευαγγέλιο να μεταφραστεί στα Κορεάτικα και από εκεί και πέρα να μπορούν οι άνθρωποι που θέλουν στην Κορέα να το διαβάσουν. Και ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή η Βόρεια Κορέα είναι η χώρα που έχει τον μεγαλύτερο διωγμό των χριστιανών στον κόσμο. Σε πολλές χώρες διώκεται το Ευαγγέλιο, η Βόρεια Κορέα είναι η υπαριθμόν ένα χώρα που διώκεται το Ευαγγέλιο, κι όμως υπάρχουν εκεί πιστοί άνθρωποι, είναι σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως, δεν τους αφήνουν να φάνε, ψάχνουν να βρουν κάτι να φάνε, οτιδήποτε τρών, ώμα, ποντίκια, σαύρες, βατράχους, εάν βρουν, αλλά μένουν πιστοί στον Κύριο. Αυτή είναι η δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Έτσι. Όταν διαβάζει κανένας τέτοια πράγματα, αυτά είναι νέα που μαθαίνω τώρα, έτσι, δεν σας μιλάω για κάποια χρόνια. Η πρώτη ιστορία ήταν του 1865, αυτό που συνέβη. Αλλά σας λέω τι γίνεται τώρα στη Βόρεια Κορέα. Υπάρχει δύναμη Χριστού που κρατάει τους ανθρώπους αυτούς στην πίστη. Και οι άνθρωποι αυτοί προχωρούν σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και ο Θεός εργάζεται στη ζωή τους. Περισσεύοντας πάντοτε, λέει, στο έργο του Κύριου. Επομένως, μην απογοητεύεσαι καθώς υπηρετείς τον Κύριο, καθώς εργάζεσαι στο έργο του Θεού, μην απογοητεύεσαι αν δεν βλέπεις αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ο Θεός τα βλέπει, ο Θεός τα ξέρει, εσύ θα ανταμυφθείς ανάλογα με τον κόπο σου. Συνέχισε να μένεις πιστός στον Κύριο, συνέχισε να υπηρετείς τον Θεό, συνέχισε να εργάζεσαι για το έργο του Κυρίου και τα αποτελέσματα άφησέ τα στα χέρια του Θεού. Υπάρχει δύναμη λοιπόν στην Ανάσταση του Χριστού, υπάρχει δύναμη στο Πνεύμα το Άγιο που έρχεται να κατοικήσει μέσα στους ανθρώπους που δέχονται και πιστεύουν την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Παύλος στην Επιστολή προς Εφεσίους, στο πρώτο κεφάλαιο, προσεύχεται ειδικά για να καταλάβουν οι πιστοί στην Έφεσο και να καταλάβουμε κι εμείς αυτήν την δύναμη της Ανάστασης. Στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 έως 19, λέει: «Μαθαίνω για σας και δεν πάβω να προσεύχομαι για σας, να ευχαριστώ τον Θεό για εσάς και για την πρόοδό σας, και προσεύχομαι», λέει, «ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της Δόξης, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να φωτιστούν», λέει, «τα μάτια σας, να καταλάβετε», και αρχίζει να λέει τι να καταλάβουμε. Να ζητάμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ζητάει ο Απόστολος Παύλος πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε τι. Πρώτον, λέει, τι σε στείνει η ελπίς της κλήσεως αυτού. Ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας. Ο Θεός σας κάλεσε. Σας κάλεσε με μία ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα. Ζητήστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να σας φανερωθεί ποια είναι αυτή η ελπίδα της πρόσκλησής του. Δεύτερον, να σας φωτίσει να καταλάβετε τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εν της Αγίης. Σας έδωσε μία κληρονομιά ανάμεσα στους Αγίους τους δικούς του, ανάμεσα στους πιστούς τους δικούς του. Αυτή η κληρονομιά έχει μία δόξα, είναι μία δοξασμένη κληρονομιά. Και αυτή η δόξα έχει έναν μεγάλο πλούτο, να γνωρίσετε, λέει, τον πλούτο της δόξας της κληρονομιάς. Βλέπετε, όλα αυτά είναι συσσόρευση και η συσσόρευση χρησιμοποιείται στον λόγο και στην αρχαιότητα και σήμερα για να δηλώσει μια ιδιαίτερη έμφαση. Ίσον αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το, αυτό προσέξτε το. Και δέστε πώς αποκορυφώνεται η συσσόρευση αυτή στο 19. «Και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού εις ημάς τους πιστεύοντας, κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού». Και να καταλάβετε, λέει, εκτός από το ποια είναι η ελπίδα της πρόσκλησής σας και ποιος ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς σας, να καταλάβετε ποιο είναι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως που ενεργεί μέσα σας. Μέσα σας, λέει, ενεργεί μια δύναμη. Εάν είσαι πιστός του Κυρίου, μέσα σου ενεργεί μία δύναμη. Λες, Θεέ μου, θέλω να καταλάβω αυτή τη δύναμη. Ωραία, προσευχή σου και συνέχισε να προσεύχεσαι να καταλάβεις τη δύναμη αυτή. Δέστε τι λέει για τη δύναμη. Μιλάει για μέγεθος δυνάμεως, μεγάλη δύναμη δηλαδή, και μιλάει για υπερβάλλον μέγεθος δυνάμεως, για υπερβολικά μεγάλη δύναμη, η οποία ενεργεί, λέει, εις ημάς τους πιστεύοντας. Δεν λέει ότι ενεργεί στους ιερείς, στους μητροπολίτες, στους θεολόγους μόνο. Λέει εις ημάς τους πιστεύοντας. Είναι η ίδια δύναμη που ενεργεί και μέσα σε έναν απλό πιστό. Βεβαίως ενεργεί και σε αυτόν που έχει κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, εφόσον είναι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Αλλά ενεργεί μέσα σε κάθε πιστό και λέει
κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού και ενεργεί με τέτοια δύναμη, ενεργεί μέσα από τη δύναμη της ισχύως, βλέπετε, κράτος, ισχύς, μία συσσόρευση λέξεων, γιατί τι να δηλώσει. Λέει, παιδιά, υπάρχει μία πολύ μεγάλη δύναμη η οποία ενεργεί μέσα σας, πάρτε το χαμπάρι. Μα δεν καταλαβαίνω. Ωραία, δεν το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω που δεν το καταλαβαίνω. Προσευχηθείτε και ζητήστε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως να καταλάβετε ποια είναι αυτή η μεγάλη δύναμη του Θεού που ενεργεί μέσα σας και εξηγεί ποια είναι αυτή η δύναμη. Στο 20. Ειν ενήργησεν εν το Χριστό εγύρας αυτών εκ νεκρών. Είναι η δύναμη, λέει, που ενέργησε στον Χριστό και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Επομένως μέσα σου ενεργεί δύναμη Ανάστασης. Η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, λέει εδώ, ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε, μέσα σε κάθε έναν που πιστεύει, και λέει ότι τον ανέστησε από τους νεκρούς και καθίσας εν δεξιά αυτού εν της επουρανής. Τον κάθισε ο Θεός τον Ιησού Χριστό στα δεξιά του, στα επουράνια. Χωρίου 21. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι. Και τα πάντα τα υπέταξε στους πόδας του, κάτω από τα πόδια του Χριστού, και τον έδωσε κεφαλή στην Εκκλησία. Ο Χριστός δηλαδή είναι καθισμένος στα δεξιά του Πατέρα, πάνω από κάθε αρχή, δύναμη, εξουσία. Είναι σε μία θέση αρχής, σε μία θέση εξουσίας. Γι' αυτό ακριβώς είπε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, πριν να τους πει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», θυμάστε τι τους είπε, Ματθαίος 28:18. «Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Έρχεται στους μαθητές του, λέει, «Παιδιά, μου δόθηκε κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και επάνω στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Γιατί? Γιατί έχω την εξουσία πάνω στον ουρανό, έχω την εξουσία επάνω στη γη και με αυτήν την εξουσία σας αποστέλω, και σας αποστέλω να ζήσετε με εξουσία, να κηρύξετε με εξουσία και να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Επομένως, όταν θες να ζήσεις για τον Χριστό, να ζήσεις με τον Χριστό, δεν είσαι μόνος σου. Είναι μαζί σου αυτός στον οποίο έχει δοθεί κάθε εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη. Επομένως, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Γιατί? Γιατί λέει στην ίδια επιστολή, στην επιστολή προς Εφεσίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, λέει ότι ενώ ήμασταν νεκροί, μας συνεζωοποίησεν το Χριστό και εμάς, λέει, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό και συνήγειρε, μας συνανέστησε και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Λέει ότι καθώς ο Χριστός πήρε ζωή και αναστήθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό, λέει και σε εσάς τους πιστούς συνέβη το ίδιο. Ο Θεός σας έδωσε και εσάς ζωή μαζί με τον Χριστό, σας ανέστησε και εσάς μαζί με τον Χριστό και σας έβαλε να καθίσετε μαζί του στα δεξιά του Πατέρα στα επουράνια. Επομένως, είσαι σε θέση εξουσίας. Και αυτή την εξουσία μπορείς να την αξιοποιήσεις. Μπορείς να την βιώσεις. Δεν είναι θεωρία. Μπορείς να την βιώσεις την καθημερινότητα. Απλώς αυτές οι αλήθειες από τον Λόγο του Θεού χρειάζεται να μπουν στο μυαλό μας, με αυτές να κοιμόμαστε, με αυτές να ξυπνούμε, να γίνουν μέρος της ζωής μας, ώστε να ζούμε με βάση αυτές τις αρχές. Ξέρετε, από ό,τι γεμίζει κανένας στο μυαλό του, από αυτό επηρεάζεται μετά και στην καθημερινότητά του. Έτσι. Άμα παρακολουθείς συνεχώς ταινίες κατασκοπίας, το μυαλό σου γεμίζει από σενάρια συνωμοσίας. Έτσι δεν είναι? Βλέπετε ανθρώπους, πάει από κάθε τι που συμβαίνει, λέει συνωμοσία. Ωραία. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί το μυαλό του έχει γεμίσει από συνωμοσίες. Και από εκεί και πέρα βάλτε ό,τι άλλο θέλετε. Με ό,τι γεμίζεις το μυαλό σου, αυτό επηρεάζει τη ζωή σου. Εάν γεμίζεις το μυαλό σου με τις αλήθειες του Θεού,
αρχίζεις να συνειδητοποιείς τις αλήθειες του Θεού και να ζεις, να βιώνεις τις αλήθειες αυτές. Λέει ο Χριστός στους μαθητές του κατά Λουκάν 10:19, σας δίνω εξουσία, και μάλιστα το λέει σε παρακείμενο δέδοκα, σας έχω δώσει ημίν την εξουσία, του πατίνε πάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Σας δίνω την εξουσία να πατάτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Και τίποτα λέει δεν θα σας βλάψει, τίποτα δεν θα σας αδικήσει. Μην φοβάσαι τον εχθρό. Ο εχθρός είναι νικημένος, ο εχθρός είναι συντριμμένος. Έχεις εξουσία, όχι σε μια μικρή δύναμη του εχθρού. Έχεις εξουσία πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Γιατί ενεργεί μέσα σου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Και λέει ότι ο Χριστός με αυτόν τον τρόπο απάλλαξε Εβραίους 2:15, απάλλαξε αυτούς, λέει, όπου από τον φόβο του θανάτου ήταν συνεχώς ένοχη δουλείας, γιατί ο Χριστός με τον θάνατό του, λέει, κατάργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστην των διάβολων. Επομένως, αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό, η θυσία του Χριστού και η Ανάστασή του, αφαίρεσε από τον σατανά την εξουσία του θανάτου. Δηλαδή, συνέβηκαν πράγματα στον αόρατο πνευματικό κόσμο που δεν τα χωράει το μυαλό μας. Εμείς βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να σταυρώνεται, να λέει τετέλεστε, να παραδίδει το πνεύμα. Το τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο δεν το καταλαβαίνουμε. Μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού και πάλι προσπαθούμε να το καταλάβουμε. Λέει εδώ πέρα ότι με αυτό που έγινε ο Χριστός κατάργησε, έβαλε σε αργία, δηλαδή αυτό σημαίνει καταργώ, θέτω σε αργία, αυτόν που έχει την εξουσία του θανάτου, τον διάβολο. Και γι' αυτό ο Χριστός στην Αποκάλυψη όταν εμφανίζεται στον Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 18, λέει «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος, ο ζών και γενόμην νεκρός και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου». Και κρατάω τώρα τα κλειδιά του θανάτου και του άδου. Επομένως, ο Χριστός αφαίρεσε την εξουσία από τον σατανά, τον κατάργησε στην εξουσία που είχε πάνω στο θάνατο και τώρα ο Χριστός έχει τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Επομένως, όταν δίνεις την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, αρχίζει να λειτουργεί μέσα σου η δύναμη που ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς και δεν φοβάσαι πια τον θάνατο. Γιατί τον τελικό λόγο πάνω στον θάνατο τον έχει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός έχει τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Και από εκεί και πέρα ο θάνατος έχει χάσει πια τη δύναμή του. Έχει χάσει πια το κεντρί του. Και όπως είπαμε για τον πιστό, γίνεται μία πράξη προαγωγής σε ανώτερες υπηρεσίες. Γιατί έχουμε έναν Χριστό ζωντανό, έναν Χριστό αναστημένο που μας καλεί και εμείς να ζήσουμε μία αναστημένη ζωή εδώ κάτω στη γη, περιμένοντας και τη δική μας την Ανάσταση, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.